Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва про ті часи, коли дерева були вищі, люди добріші і ковбаса по 50 копійок.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. Це спільний проєкт громадського радіо та організація «Остання адреса Україна». При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, і ми працюємо у прямому ефірі.
Вітаємо. І одразу цитати. «Соціалізм – стрибок людства з царства необхідності в царство свободи», – це казав Фрідріх Енгельс. Ані бик, ані осел не можуть зупинити прогрес соціалізму, казав Ерік Хонекер, це канцлер колишньої Східної Німеччини, зараз її вже немає. Вроджена вада капіталізму – нерівний розподіл благ, вроджена гідність соціалізму – рівний розподіл бідності, казав Вінстон Черчилль.
Я ще додам із Маяковського, бо в школі ще навіть... Попри те, що це була вже не радянська школа, ми вчили «Сочтемся славою, ведь ми ж свої же люди, пускай нам общим пам'ятником буде построєний в боях соціалізм». Але якщо говорити саме про соціалізм як про пам'ятник, то досі сперечаються, чому саме це пам'ятник, великим звершенням чи великій утопії.
І ми запросили в студію сучасних прибічників соціалізму, справжніх прибічників, а не фейкових, які свою прихильність пронесли через вже нову Україну. І зараз коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Соціальна справедливість, рівність, братерство – практично гасла французької революції. Ідея соціалізму сформувалася у 19 столітті, але повністю була реалізована у різних форматах тільки у 20-му. Володимир Ленін казав: «Соціалізм є не що іное, як государственно-капіталістична монополія, обращенная на пользу всего народа і постольку переставшая быть капіталістической монополией». Здебільшого соціалізм залишається ідеєю напрямку до рівномірного розподілу благ у державі. До основи це справедливість на рівні суспільства. Але чомусь жодна країна від Радянського Союзу до Полпотівської Кампучі, від арабського соціалізму Гамаля Абделя Насера до сучасної Венесуели не змогли вдало закінчити цей експеримент. Виключення – китайська та так звана скандинавська модель соціалізму, які дуже різні. Але допоки це майже єдині такі прецеденти.
Довідкове бюро.
У нашій студії журналіст, член громадської організації «Соціальний рух» Денис Пілаш та історик з редакції журналу «Спільне» Тарас Білоус.
Вітаємо. І одразу перше питання, і одразу воно почнеться з цитати. У 1987 році прем'єр-міністерка Великої Британії Маргарет Тетчер прибула до Радянського Союзу. Вона там дала інтерв'ю, таке досить протокольне, але там був класний такий, дуже короткий, щирий момент.
Имеется много теорий, политических теорий. Я хотела бы, чтобы их было меньше. Независимо от того, какой теории придерживаться, никто, никакой компьютер не может учесть все условия в такой большой стране, как Советский Союз, все особенности в различных республиках. Нельзя учесть все чаяния и интересы народа. Нужно как-то более широко распределить ответственность между людьми в различных республиках, городах, районах. Дать больше ответственности людям, дать им больше стимулов. Как я понимаю, это то, что вы делаете. И, естественно, как вы решите поступать, это вам самим определять. Мы не будем вмешиваться.
Мы хотим использовать все преимущества социалистической системы для нашей перестройки. Но у меня есть другой вопрос. Госпожа Тетчер, вы когда-то были министром образования.
Would you please say what that meant? You've tossed out a quite provocative comment.
Почему?
What do you think are the advantages of a socialist society? We have
Я говорю, что мы хотим использовать в перестройке преимущества нашей социалистической системы. Что же здесь плохого?
В частности, ее плановый характер.
И плановый
характер. В экономике это большое преимущество.
От те питання Маргарет Тетчер, яке так не переклали, воно звучало. Про які саме переваги соціалізму ви говорите? Це, вона сказала, було провокативне питання. Я переадресую це питання нашим гостям. Які саме переваги соціалізму на сьогоднішній день ви бачите? Прошу.
Ну, якщо починати, то дуже прикметно, що це питання ставила саме Маргарет
Денис
Тетчер.
Денис Пілаш починає.
Людина, яка фактично стояла біля зруйнування системи держави загального добробуту в Великій Британії, яка була витворена після Другої світової війни за лібористського уряду Клемента Етлі, і яка на посту міністра освіти запам'яталася як крадійка дитячих сніданків молока. Принади соціалізму і значною мірою те, що підживлювало, власне, і продовжує підживлювати ліві рухи, це ті проблеми, які існують в капіталізмі. І це те, що, що прекрасно довело і урядування Тетчер, що це призводить до збільшення нерівності, до збільшення концентрації влади і економічної, і політичної, насправді, в руках цих правлячих верхівок. І, насправді, це призводить до відчуження самих людей від як від результатів своєї праці, так і, зрештою, в більш широкому суспільному сенсі. Що стосується, власне, соціалізму, то проблема навіть в тому, що тут було оголошено як різновиди соціалізму, що, ну, власне, я думаю, ми зійдемось на тому, що соціалізм як такий ніде ніколи побудований не був.
Тобто були, ви стоїте на цій позиції?
Були елементи соціалістичні, вони справді, їх можна віднайти і в так званій, той, що називалося реальним соціалізмом в Східному блоці, і в тому, що називають скандинавським соціалізмом, але зрештою вони зберігають більшу частину тих рис, які притаманні там звичайним класовим суспільствам, в тому числі капіталістичним. Надто це видно на сучасному Китаї, який, звісно, є ультракапіталістичним у багатьох сенсах.
Але найбагатша людина Китаю, Джек Ма, переходить у комуністичну партію.
Тому що це така форма приналежності до еліти. Власне, китайська економіка – це форма такого азійського державно регульованого капіталізму, але при цьому, який є тим самим капіталізмом. І для робітників, які там працюють, це так само експлуатаційна система. Що, власне, стосувалося цього питання, то тут насправді вони, можливо, того навіть не відуючи, підняли, власне, питання планування, і Тетчер частково послалася на те, що в попередній критиці соціалізму звали калькуляційним аргументом, що неможливо прийняти до уваги при плануванні всі там можливості. Але при цьому в нас всі задані чинники, які існують. А нібито ринок невидимою своєю рукою, все, риночок порішав. Але при цьому вона сама послалася на комп'ютери, яких не було на момент, власне, цих дебатів, коли вони починалися там на початку ХХ століття. І якраз зараз, і насправді не тільки зараз, наш земляк, академік Глушков, який в 60-х роках розробляв систему ГАЗ для Радянського Союзу, і пізніше в Чилі за Сальвадора Альєнде відбувалося проект Кіберсін під наглядом британського кібернетика Стаффорда Біра, вона якраз про те, що ми можемо зробити і більш демократичну, і більш ефективну, більш науково обґрунтовану систему створення і розподілу благ за допомогою сучасних інформаційних технологій, за допомогою мереж. І зрештою, чому це було несумісне з чому воно не було втілене в Радянському Союзі? Тому що воно було несумісне з існуванням цього бюрократичного прошарку, який насправді стає непотрібним, якщо ви маєте прямий контроль і пряму участь самих працівників у тому, як розпоряджаються результатами їхньої праці.
Пане Тарас?
Я можу підтримувати Дениса і додати, що насправді...
Я мушу вас перебити. Так. Я хочу нагадати нашим слухачам, що, по-перше, ми в прямому ефірі, ви можете ставити запитання нашим гостям. А по-друге, пану Тарасу 26 років, він наймолодший у цій студії. І просто це неможливо в це повірити. Продовжуйте, будь ласка.
Я би ще додав, насправді, що соціалізм як такий зовсім не дорівнює планова економіка. По-перше, планове керування економікою, воно присутнє і в капіталістичних державах. Найяскравіший приклад, напевне, був це Південна Корея, де будувалася капіталістична економіка за п'ятирічними планами, як в Радянському Союзі. По-друге, соціалізм, як такий, в першу чергу передбачає економічну демократію, участь робітників в вирішенні питань. А це в тому числі...
Демократичному
вирішенні. Ну, як їхній завод може розвиватися...
Тобто без стандартної ієрархії.
Так. От. А відповідно, ну, на мою думку, насправді в посткапіталістичному суспільстві все одно ринок збережеться як такий. Ринок це не є якась там питома риса тільки капіталізму. Він був до капіталізму, він був під час капіталізму і там мав найбільший, якби був найважливішим чинником регулювання економіки. І якоюсь мірою він збережеться і після капіталізму. Інша справа, що завжди він поєднувався з неринковими механізмами регулювання, і та, ну, напевно, я би хотів, щоб в посткапіталістичному їх було більше, але все одно я згоден, що, ну, напевно, навіть якщо у нас будуть найкращі комп'ютери, все одно якоюсь мірою це треба буде залишити на таке більш хаотичне вирішення і регулювання знизу економіки.
Буквально, можливо, одна фраза. Те, що будь-які суспільства, вони будуються на два механізми є – конкуренція і співпраця, солідарність. Так. І, власне, задача соціалізму в тому, щоб максимізувати солідарність супроти просто такої нестримної конкуренції, яка може там будь-кого задавити, знищити і відкинути.
Колега мій Дмитро Білобров нагадав, що ми працюємо у прямому ефірі і до нас, до розмови можна приєднатися. Зараз я розповім, як саме це можна зробити. Наш телефон прямого ефіру 0800-750-490, дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів. Щодо тепер вже запитання до вас, наші гості, є таке штамповане твердження, штамповане уявлення про те, що зараз до соціалістичних ідей вдаються в основному літні люди, або хто пам'ятає радянський досвід і пам'ятає його часто викривлено, або щось на кшталт цього. Ви ж зовсім іншого віку, і ви, можливо, взагалі не були свідками Радянського Союзу.
Я 3 роки старого режиму.
Я 2, Дмитро 1. Тобто, взагалі, можемо вважатися експертами. І чому саме ви прийшли до цих ідей, як ваш шлях пролягав?
Ну, дуже хороше питання. І, насправді, це така специфіка, мабуть, ну, східноєвропейських суспільств, які пережили травму сталінізму, цих всіх речей. Тому що в світі загалом є радше інша тенденція, що вважається, що міленіали, молоді люди, що вони такі схильні до соціалізму. І от сучасні Сполучені Штати – це такий яскравий приклад. Коли, здавалось би, в бастіоні світового капіталізму, вперше люди до 35 років, серед них більшість віддає перевагу там в опитуванні.
Берні Сандерс не міленіал.
Він не міленіал, але він такий є.
Я би додав, що це насправді, ну, специфіка не сучасних США, а в принципі є ж відомий цей вислів, що хто не був 18 років там революціонером, той не має серця. Ну, насправді і в 60-х роках молодь переважно йшла до лівих
людей. Це правда, да.
І в інші періоди. І насправді і це специфіка там не лише Заходу. У нас 100 років тому, в принципі, теж. Тобто студентська молодь була схильна до лівих ідей. І всі наші там діячі Центральної Ради, переважно навчаючись в університетах, захоплювалися цими ідеями і йшли в революційні партії. І інтелігенція – це теж одна з груп, яка от вважається, що так схильна до лівих ідей. Ну, але на пострадянському і постсоціалістичному просторі тенденція, ну, ситуація зовсім інша.
Розкажіть, будь ласка, про схему. От як ви це бачите? Денис, ти сказав, що ніколи, ніде не був побудований соціалізм. Як ви його бачите? І як я читав вашу програму, вона така досі, ну, така серйозна, і вона цілеспрямована, і вона навіть, я б сказав, архаїчна. Як ви плануєте це втілити в життя?
Ну, як я вже казав, соціалізм збудовано не було, але був постійний рух до соціалізму. І насправді, який в першу чергу втілювався в цих низових соціальних рухах, і ті блага і права, свободи значною мірою, якими ми сьогодні завдячуємо, починаючи від загального виборчого права до, власне, там, соціально-економічних якихось, там, і прав там, на освіту, медицину, і таке інше, воно було результатом якраз того, що люди, трудящі класи, були організовані в профспілки, політичні партії, інші організації, здебільшого соціалістичного штибу, і вони змогли... під їхнім тиском, власне, відбувалися оці перетворення в різних формах, чи революційних, чи реформістських. І справді не існує якогось одного рецепту і одного шляху. І коли там згадують виключно Скандинавію, то насправді можна подивитися, що ті ж якісь соціалістичні елементи цього кінцянського капіталізму, вони були присутні практично всюди. Ви можете знайти якісь дуже неочікувані приклади з такої соціал-демократії на Маврикії, наприклад, чи в Уругвай. Тобто це не якась виключно така риса, яка могла бути там реалізована тільки в надзвичайно там якихось багатих північноєвропейських державах. Тим паче, що та ж Норвегія, скажімо, коли вона починала створювати свою соціальну державу, систему соціального захисту, в неї ще не були відкриті поклади нафти і газу в Північному морі. Тобто, в першу чергу, наша задача це в тому, щоб люди зорганізовувалися знизу, захищали, відстоювали свої інтереси. В першу чергу, на робочих місцях, в своїх закладах, де вони навчаються, за своїм місцем проживання. І це означає, що ми бачимо свою роль як тих, хто зводить разом оцих активістів профспілкових, інших соціальних рухів в...
Профспілки зараз існують в Україні взагалі як явище?
Це ще краще питання. Профспілки існують в Україні, але ми зазвичай їх знаємо, тому що є Федерація профспілок України, в ній формально там 7 чи 8 мільйонів членів, але це на папері. Це те, що люди там платять якісь там відшкодування в профком. Да. Це рештки. Хоча навіть там є кілька галузевих профспілок, в яких є бойові справді відгалуження, як там профспілка будівельників, наприклад. Але при цьому є незалежні профспілки, які постали з незалежного робітничого руху, який в кінці 80-х став одним з чинником, власне, того, що Радянський Союз впав. Незалежна профспілка гірників, на базі якої було створено Конфедерацію вільних профспілок України. І є ще низка там менших неафілійованих незалежних профспілок. Про них мало хто знає. Вони не в фаворі медіа. Але насправді це люди, які продовжують боротьбу от буквально зараз. І от нещодавно були всі ці випадки, як на Донбасі, так і у Волинській, Львівській області боротьби гірників. Є в Кривому Розі велика кампанія, яка почалася ще минулого року. Там почалися стихійні виступи за гідну заробітну платню. Ну, вони там виставили таку 1000 євро, що насправді для індустріального міста, яке за рахунок якого живуть великі оці корпорації, які виводять через офшорні там та інші схеми просто гроші з України, не платячи податки, і фактично просто грабуючи всіх нас, виходить, вони, власне, їхні робітники провели там серію таких виступів, італійських страйків. Тобто це не зовсім страйк, це коли люди виконують всі
ідеально.
Що фактично звичай означає зупинку роботи, угу, чи її таке пригальмування. І є, звісно, шалений тиск з боку роботодавців, з боку, вітчизняних олігархів, так і там міжнародних, як у випадку Арселор Мітал Кривий Ріг. Але це той приклад, який надихає. І хотілося б, щоб більше людей знало, більше людей долучалось, щоб люди розуміли, що профспілка – це не якийсь атавізм чи архаїка, як ви сказали, що це річ, яка у всьому світі працює, і в всьому світі це досі дієвий механізм відстоювання своїх прав і інтересів.
До речі, про протести гірників ми постійно чуємо так, про акції, вони відбуваються на Донбасі, як ви сказали, вони відбуваються на Львівщині, но Але це переважно акції, які проходять на державних шахтах, тобто «Львіввугілля», «Торецьк», у Торецьку, «Лисичанськвугілля» також протестувала. Це переважно, як я сказав, державні, і ми майже нічого не чуємо ані про протести, ані про умови праці, наприклад, на підприємствах Ріната Ахметова чи інших олігархів. Чому саме це так? Чи це тому, що там все добре, чи тому, що там не все в порядку з профспілками, або ці профспілки, які влаштовують акції, залучаючи робітників, є насправді такими, що діють в інтересах певних олігархів. Олігархів.
Ну, це популярна концепція про договорняки, але насправді проблема глибше. Насправді і в всяких ахметівських компаніях, там всяких медінвестах, та там теж є виступи, але з ними теж нещадно залякують активістів і придушують. Якраз на державних підприємствах, ну, які фактично є так само контрольовані от їхніми директорами, які звідти викачують, і просто є величезна заборгованість. І виходить, що це те, що поповнюється з бюджету, і зрозуміло, що куди треба бити і ну, від кого треба вимагати. А в... І ніби ми, як ну, люди, від яких залежить, ну, за великим рахунком, держава, як проголошується, має слугувати людям, і ми маємо її контролювати, що ми можемо вимагати цього. В цих приватних структурах зазвичай воно ще складніше. І якщо от є оці всі перепони, то от, ну, стає ще гірше, і в тому числі ще гірше освітлення тих протестів, які там теж є. В будь-якому разі люди, які не отримують заробітну платню протягом 3-4 місяців, вони мають абсолютно легітимне право вимагати її. Ну, це навіть ну, нонсенс сказати, що ну, тут щось не так. Ну, а так, різні сили намагаються, звісно, паразитувати. І так було і раніше, так було в 90-х, коли була великі хвилі теж шахтарських виступів. Ну, і деякі там політичні, там фінансово-промислові групи цим користалися. Саме тому потрібен якраз незалежний голос для робітничого руху. Саме тому для, ну, потрібно, крім цих профспілкових організацій, потрібні політичні організації, які могли представляти не інтереси от, власне, цих фінансово-промислових груп, а інтереси самих людей, самих трудящих.
Я можу запитання поставити? О, дивіться, я зацитую вашу програму. «Лівий рух повинен позбутися важкої спадщини сталінізму». А от у мене питання. Кожного разу, коли у 20 столітті намагалися побудувати щось соціалістичне, це призводило здебільшого до величезних людських жертв. Саме про сталінізм, саме це полпотівська Кампучія, це маоїський Китай і тощо. Так? А як саме вийти з цього, я не знаю, порочного круга?
Я спочатку скажу про 20 століття. Знову ж таки, це призводило до таких страшних наслідків у випадку, коли були спроби революційно втілити. Коли були спроби реформістськ підійти до цього питання, то зазвичай це ну, або там залишалося, закінчувалося якимись там незначними, ну або там більш значними поступками, розвитком системи соціального захисту, або доводилося від цього відмовлятися. Тут уже згадувалися скандинавські країни і інші, ну, держави загального добробуту. Денис забув сказати, що це ж не лише стосується от саме системи соціального захисту. В тій же самій Німеччині, наприклад, законодавчо закріплено, що робітники через свої профспілки можуть брати участь у прийнятті власне рішень. Представники профспілок мають якесь закріплене місце в радах директорів. І так, це, по суті, от якесь там, але втілення цих ідей. В Швеції у 80-х роках було розроблено план, як поступово заводи треба передати робітникам. Але капіталісти тоді вчинили цьому страшний опір, і від плану довелося відмовитися. Плюс ще й змінилася світова кон'юнктура на ринку, і це стало зрозуміло, що це просто неможливо. Ну, але справа в тому, що от були і такі спроби, але їх зазвичай не розглядають як от спроби там втілення соціалізму. Завжди, коли кажуть про соціалізм, ну це от все, сталінізм, маоїзм і так далі. От, а чому ці революційні спроби закінчувалися погано? На мою думку, значною мірою тут те, що от, та, після Радянський Союз був першою такою спробою, першим приходом до влади тривалим соціалістів. І після, ну і в результаті вийшло так, що він для багатьох став таку, на жаль, зразком, який намагалися повторювати, хоча його треба було критично аналізувати, а не повторювати те, що робили в Радянському Союзі. Як наслідок цього, от, знову ж таки, той самий Китай, великий стрибок, який закінчився катастрофічно. А щодо того, як треба робити, ну, хороше питання і складне дуже. Я не знаю, може Денис краще...
Ну, я просто почну теж з того, що корінь зла, то, мабуть, не в революціях, а в тому, що всюди, де вони відбувалися, до цього не було насправді демократичних режимів. І не було досвіду реальної демократії. Фактично, з усього цього східного блоку, де втілювався соціалізм радянського зразка, тільки Чехословаччина була єдиною державою, де існувала до того, там, до Другої світової війни існував демократичний режим. І саме Чехословаччина стала тим місцем, де в 68-му році, 50 років тому, була спроба зробити соціалізм з людським обличчям. Тобто, власне, демократизувати, і там справді ну, були приголомшливі результати, просто іноземні гості, які вітали туди, казали, що ну, там якийсь такий повний дух свободи, якого взагалі не очікуєш в цьому. А фактично всі ті випадки, тобто там царська Росія, Чан Кайши, Батіста, практично всюди перед соціалістичною революцією, власне, стали результатом того, що ну, був настільки просто нестерпний, якийсь авторитарний, дуже архаїчний режим, що от наслідки оцього, метастази цих архаїчних авторитарних речей, вони просто тримали весь майбутній розвиток у полоні. Тобто це була така, по-перше, країни, які справді були на периферії і які мали здійснити значну частину тієї модернізації, яка вже була здійснена в розвинутих країнах. А по-друге, те, що в них були от наслідки цих всіх авторитарних тенденцій попередніх. Що треба робити? Ну, треба, очевидно, повертати оце розуміння демократичного соціалізму, в якому соціалізм невіддільний від демократії, власне, є демократією, є, ну, як вже Тарас сказав, економічною демократією. І, звісно, це все базується і на політичній демократії так само. Тобто, якщо ми хочемо реальних перетворень, не декларативних, якщо ми хочемо, щоб ну, сенс цього, соціалістичний сенс в тому, щоб самі люди, самі робітники, самі могли контролювати своє життя і брати участь в управлінні, в прийнятті рішень, то, звісно, це означає, що мають бути повною мірою гарантовані їхня свобода, гарантована в тому числі там і свобода безпека, виборів, напевно. Безпека. Ну, тобто ці всі речі, яких не було просто в принципі в цих країнах, яких ви називаєте. Тим паче, що ну, такі випадки, як Кампучія, це ж взагалі ну, там дуже сумнівно, чи чим виявом чого це було. Це була така дуже архаїчна якась бунт проти, насправді, модерності зі знищенням міст і таке інше. Ну, і скинули червоних кхмерів такі ж, ну, формально теж комуністичні в'єтнамці. І хто там був? Хенг Самрін. От.
Але як ми пам'ятаємо, то Ноам Чомський чи Хомський, він колись підтримував червоних кхмер у 70-х.
Ну, там є великий дебат, наскільки він підтримував.
Наскільки він казав, що там нічого страшного не коїться.
Ну, він не казав, що там нічого. Він казав, що це перебільшується Заходом, тому що він якраз це порівнював з ситуацією в Східному Тиморі, де західний союзник ключовий Індонезія теж чинила геноцид з приблизно такими ж людськими втратами, як в Кампучії. І ну, тут є оця от проблема, коли фокусу, коли люди, які критикують там свій уряд, воліють залишити осторонь те, що цьому уряду протистоїть. Хоча потім, коли США підтримували червоних кхмерів, коли їх скинули, от, тому що після скинення Полпота в міжнародних організаціях вже залишалися фактично його ж прибічники представляти Камбоджу. Тому що от проти В'єтнаму. Це було проти В'єтнаму, відтак проти Радянського Союзу. І в цих випадках адміністрація Рейгана підтримувала фактично от рештки червоних кхмерів.
Тобто... І те, через яку сьогодні згадували, таку саму позицію займала.
Нагадаємо нашим слухачам, що в ефірі програма «Антикульт» – це проєкт про міфи та явища, які залишаються в українському суспільстві після Радянського Союзу. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Ви можете також приєднатися до нашого ефіру, зателефонувавши нам за номером 0800 750 490, 0800 750 490. Дзвінки безкоштовні з мобільних та стаціонарних телефонів.
Ну, вам що більше цікаво? Про Україну чи про Францію? У мене таке провокативне питання. Панове?
Ну,
давайте коротко про Францію, а потім перейдемо до України. От бунт жовтих жилетів, як я побачив, його звинувачували в тому, що його підтримує, праві сили його підтримують, але він був ідеологічно дуже лівий. Це по-перше. А по-друге, це то, що 20% французів підтримують Жана Люка Меланшона, він, здається, крайній лівий. Поправте мене. Він троцкіст чи не троцкіст?
Він колись був в 70-х в найгіршій з троцкістських тендензій, в ламбертистах. Тому що насправді, коли Міттеран збирав докупи соціалістичну партію, яка перед тим якраз розпалася, дуже схожа ситуація з нинішньою у Франції.
Я нагадаю, це Денис Пілиш при мікрофоні.
В 68-му році, власне, на тлі оцих великих виступів Червоного травня, то він запросив багатьох людей з цієї тенденції, і вони туди прекрасно пішли і забули про свій троцькізм. В тому числі колишній прем'єр-міністр Ліонель Жоспен і ще низка там, людей, які зробили собі там чудову кар'єру.
Тому... Ну, та зараз. Я маю на увазі, зараз яка ситуація, що така велика кількість людей у Франції зараз є прибічниками лівої ідеї, зрештою. В чому ситуація, в чому, як вона склалася?
Я би ще про жовті жилети спочатку сказав. Ви сказали, що ідеологічно дуже лівий, але насправді, якщо подивитися, ну, офіційних вимог цього руху немає, але ті пропозиції, які переважно висувалися, там зазвичай ліві вимоги поєднуються з правими.
Які там були праві вимоги?
Обмеження міграції, наприклад.
А, я не чув. Я чув тільки підвищення зарплати, зниження цін на пальне.
Ну, це власне ті, на яких всі сходяться, але справді це дуже різнорідний рух, і так. Він дуже позірно не просто аполітичний, а антиполітичний. Якраз більшість людей, які до нього долучені, вони категорично відкидали там всі старі організації з профспілками, партіями, там лівими, правими, усіма. Тобто, в ньому, звісно, беруть участь значна кількість там лівих. Від анархістів до там троцькістів і прибічників цієї нескореної Франції Меланшона. Але ну, фактично це такий дуже, дуже різнорідний рух, і ну, це цікавий феномен, який треба справді досліджувати багатобічно. Франція – це держава з старою, сильною лівою традицією. Ще там протягом всього там 19-го, 20-го століття це держава фактично п'яти революцій, якщо рахувати червоний травень 68-го року. Плюс, якщо там рахувати ще повоєнні трансформації, які теж були доволі радикальними. Ну і це також країна такої постійної самоорганізації, де люди знаходяться в постійному стані мобілізації. Проте, ну, багато вже там жартують про те, що у Франції протести постійно. Але це саме те, що, зокрема, дозволило там для, ну, багатьох речах Франції обходити інші країни, там, таких як понижена тривалість робочого тижня, яку втім потім скасовував Ширак чи Саркозі. Це трудові права, які теж були доволі широкими, доки не провели оцей скандальний закон Ель-Комрі, були протести проти трудової реформи, теж величезні, теж з'явився рух «Нічне стояння». Ну, тобто це така країна значною мірою і незавершеної, мабуть, революції, тому що єдиний раз, коли були... були надії щоразу, що от буде щось далекосяжне, як була Паризька комуна, вона була придушена в 1871 році, був Червоний травень, і були надії на те, що, ну, це станеться як просто якийсь вихід за межі там будь-якого там капіталістичного, ієрархічного, авторитарного суспільства. Цього не сталося, хоча 10 мільйонів чоловік страйкувало. Приходив шляхом виборів до влади Мітеран з доволі радикальною, як на соціал-демократа, програму, яка була згорнута буквально через 2 роки через оцю міжнародну кон'юнктуру, про яку ми згадували, якраз Тетчер, Рейган, і почалася оця неоліберальна трансформація світової економіки. Є велика традиція, є досвід неперервний, це такий теж приклад того, як люди постійно відстоюють свої права.
Час нам переходити до України, але перш ніж ми поставимо вам питання, спочатку Дмитро на самому початку ефіру сказав, що є соціалісти в Україні справжні, є соціалісти фейкові. І ось саме про те, які політики спекулюють на соціалістичних ідеях і чому вони це роблять, і чому це є популярним, нам розповів голова громадської організації «Комітет виборців України». Нагадаю, це організація, яка постійно моніторить виборчий процес в Україні. Олексій Кошель, можемо його послухати.
А от в наш час...
Загалом хвороба лівизни, достатньо серйозна хвороба лівизни, притаманна для українського парламенту впродовж багатьох скликань. Якщо ми подивимося на головні тези політичних партій, якщо ми подивимося на зміст головних законопроєктів і всього масиву зареєстрованих законопроєктів, і законопроєктів, які ставали законами, то ми побачимо, що загалом парламент складає така соціал-демократична або соціалістична більшість вже багато скликань поспіль. І тому цілком природно, що на президентських виборах в Україні, які де-факто стартували вже півроку тому, ми бачимо, що домінують соціал-демократичні і соціалістичні гасла. Ну, до прикладу, для соціал-демократів притаманне часткове регулювання державою цін. Тому, коли ми, скажімо, бачимо виборчий ролик потенційного кандидата Олега Ляшка, який говорить про те, що держава буде регулювати ціни, це класичне соціал-демократичне гасло. Або, скажімо, пониження тарифів на газ вдвічі. Це також класичне соціалістичне або соціал-демократичне гасло.
Але в нас немає такого повноцінного лівого руху. В нас немає, наприклад, нормального розвитку профспілок. І ніколи не було.
Українські профспілки завжди були залежними від політичних партій. Більше того, коли ми подивимося на характер головних протестних акцій, ми бачимо, що профспілки відігравали роль завжди таких молодших братів, чия участь у протестних акціях, скажімо, дозволяла лідеру тієї чи іншої профспілкової організації отримати прохідне місце у виборчому списку. І саме гасла про регулювання тарифів, саме гасла про збільшення ролі держави в тих чи інших процесах. Це класичний соціал-демократичні і соціалістичні гасла, які характерні для більшості тез, які сьогодні пропагують кандидати в президенти.
Чи можна вважати ось цих політиків і ці партії, які є на цьому соціалістичному тлі у нас в Україні, це і Кива, і Каплін, і Добкін з його християнськими соціалістами, чи можна їх вважати ідеологічними та і практичними соціалістами?
Я взагалі політичні партії Киви, Добкіна, Капліна всерйоз не розглядав як політичні сили. Тобто Кива і Каплін – це штучні проекти частково такого комедійного жанру, які будуть успішно реалізовані під час виборчої кампанії. Зараз вони працюють, чому в комедійному жанрі? Вони працюють виключно на привернення уваги до особистостей Киви і Капліна. Ми поки що не знайомі з цими політичними партіями як політичними силами, тобто ні з їх ідеологією, ні з їх програмами, ні з їх лідерами. Тобто це партії, які базуються виключно на епатажі. Щодо політичної партії Добкіна, поки що теж немає чого говорити, тому що окрім самого Добкіна як народного депутата, більше діяльності політичної сили, принаймні у медіа, помітна не була. Можливо, триває процес встановлення політичної сили, але я думаю, що також значно простіше в інформаційну епоху будувати партії на красивих яскравих акціях, на окремих заявах, і тим більше, якщо ти не розраховуєш на реальні результати під час виборчої кампанії.
Нагадаю, що це був Олексій Кошель, голова Комітету виборців України. І зараз, перш ніж наші гості зможуть прокоментувати, ми ще поставимо один фрагмент. Це якраз Ілля Кива, який заявляє, що він є головою Соціалістичної партії України. Нагадаю, хто це, що він був радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до цього керував департаментом протидії наркозлочинності Національної поліції. Якраз у липні минулого року Кива заявив, що він очолив Соціалістичну партію. Були суперечки щодо його лідерства. І ось коментар Іллі Киви.
Существує сьогоднішня потреба в обществі на соціальну захищеність і на вирівнювання сьогоднішньої ситуації в країні. Соціальна захищеність. Нам нужен порядок і нам нужно выровнять слои населения от безмерно богатых и безмерно бедных к норме человеческого нормального восприятия. Поэтому в социализме есть мораль, как и в христианстве, так и в социализме. И это, наверное, единственная, наверное, та идеология, которая позволит навести порядок в нашей стране.
А каким образом вы собираетесь обеспечить это выравнивание?
Очень хороший вопрос. В нашей стране 12, вот, например, в нашей стране 12 облэнерго принадлежат собственнику, единственному собственнику, это гражданину России, Бабакову. Вот эта монополия на энергоресурсы, она позволяет забирать деньги из наших карманов. А я говорю о национализации, о возвращении народу, украденного у них путем приватизации. Вы поняли? И для этого нужна государственная позиция.
Вы когда пришли в партию, скорее всего, вы внесли идеологические какие-то изменения в программу. Скажите, вы теперь к какому больше склоняетесь? К аграрному социализму, к крестьянскому, вот вы упомянули.
Это очень размытый вопрос на сегодняшний день. По какому социализму? Крестьянский социализм, шведский социализм, это китайский социализм. На сегодняшний день есть позиция равноправия, равных возможностей и социальной защищенности. Основа социализма. Основа социализма мы будем строить. Украинский социализм без привязки на сегодняшний день тем или иным ситуациям. Вы поняли меня?
Но с человеческим лицом, да?
Вы говорите о том, что будете бороться за справедливость, за выравнивание баланса между богатыми и бедными, но вот один из самых богатых людей Украины, Коломойский, заявил, что вы ездили встречаться к нему и что-то обсуждали, он вам даже якобы давал советы. Прокомментируйте, была ли эта встреча и о чем вы с ним говорили?
Вы знаете как, я Игоря Валерьевича знаю с 14-го Коломойского. 2014 года, когда нас объединяла идея освобождения и защита территории Украины. Когда он был главой Днепропетровской облдержадминистрации. И это то, что нас объединяет. А то, что на сегодняшний день Коломойский является одним из олигархов, и его коснется рука социализма в отношении национализации объектов, и я думаю, что он как патриот должен с этим согласиться. Есть интересы личные, а есть интересы народа и страны, и они превыше всего.
Поэтому и вы ездили его в этом убеждать?
Я в этом не буду никого убеждать, и не буду в этом никого уговаривать. Я говорю о том, что это коснется всех олигархов, которые взрослены были на этой земле. Потому что в данном случае наша задача навести порядок в этой стране. И нет разницы. Это Коломойский, это Левочкин, это Фирташ, это Порошенко или это Ахметов. Я говорю о порядке.
Нагадаю, що це був Ілля Кива, який називає себе головою Соціалістичної партії України. Зараз наші гості зможуть прокоментувати це твердження. Нагадаю, що у нас журналіст, член громадської організації «Соціальний рух» Денис Пілаш та історик з редакції журналу «Спільне» Тарас Білоус. І дуже голосно гості сміялися під час цих коментарів.
Незрозуміло чому. Поясніть, будь ласка.
Це дуже потужний стендап.
Це ви про першого чи про останнього?
Ну, особливо про останнього. Останній, ух.
А взагалі в Україні є ліві партії, справжні ліві партії?
Ми просто почули точку зору, теж доволі розхожу, її можна багато де прочитати, що у нас, так би мовити, всі ліві. А насправді всі ліві вважають, що у нас нема жодної лівої партії. Якщо проаналізувати програми, по-перше, ідеології толком нема, звісно, але вона десь там в якомусь ліберально-консервативному болоті, зазвичай, в більшості партій коливається, і вона завжди буде там про бізнес, підтримку, буде про середній клас, слово робітничий клас, ви не знаєте, ніде. Може, Тарас щось?
Так, якщо вже коментувати спочатку перший коментар, то
Олексія Кошеля.
Так, в Україні є величезна проблема з самим розумінням. А що значить праві, що значить ліві? Під лівими по-різному, ліберали зазвичай мають на увазі, що це збільшення впливу держави на економіку, хоча воно може бути різним. І якщо це рефінансування банків, наприклад, як було після кризи 2008 року, то це втручання держави в економіку в інтересах багатих. І таку політику важко називати соціалістичною. А взагалі я коли слухав цей коментар, згадав недавню публікацію на Vox Ukraine, де вони аналізували програми чи виступи кандидатів у президенти, і на політичному компасі їх всіх розмістили. І там було так, що вони всі, за винятком Порошенка, який по центру, всі решта в лівому верхньому, в лівому авторитарному полі, а Ляшко взагалі недалеко там від Сталіна знаходився. І дивлячись на цю картину, уже очікуєш, що у нас кожен кандидат буде там критикувати капіталізм, казати, що нам це все треба. А на практиці ж зовсім нічого такого нема. Все, чим обмежується, це те, що нам треба там...
Це соціальні гарантії. І всі кажуть про соціальні гарантії, про підвищення соціальних стандартів.
І все.
Це стандартна схема.
А, до речі, готуючись до ефіру, знайшов таку думку, що насправді Україна зараз є чи не більш соціалістичною державою, ніж та сама Швеція, тому що тут, наприклад, є державне регулювання тарифів, тут є...
Немає ринку землі, нагадаю.
Немає ринку землі, тут значна частина державних підприємств, там десь до третини, зокрема в банківському секторі найбільші банки є державними. Чи погоджуєтеся ви з тим, що є оці елементи соціалізму, чи Україну можна назвати соціалістичною державою?
Якщо говорити про елементи соціалізму, то, так, справді є такі речі, як там Норвегія, де досі значна частка в державній власності знаходиться господарство. Після війни, скажімо, в Австрії більша половина економіки була в державній власності, тому що були конфісковані власність нацистів. Але це ще не означає, що це якимось чином робить соціалістичну економіку. Чи там відсутність ринку землі, Ізраїль. В нас є отакі елементи, які просто, ну, підтворюють оцей варіант периферійного олігархічного капіталізму, в якому насправді держава використовується як один з інструментів збагачення для правлячої верхівки, для великого капіталу. Тобто це такий, держава це не більше, ніж інструмент для класу капіталістів. Ну, чи є це соціалістичним? Ну, тут...
Я би додав, що я неодноразово стикався з таким от порівнянням, щоб у нас от держава стільки регулює, там от стільки, значить, у нас більше соціалізму чи щось таке. Насправді, ну, якщо вже аналізувати, то треба враховувати не лише те, що у нас формально, що у нас в бюджеті.
А враховувати і те, хто стоїть за державою.
І хто стоїть, і що у нас відбувається в неформальній політиці, і в неформальній, якщо можна так назвати, економіці. У ситуації, коли у нас... купа прибутків насправді не оподатковуються, тому що олігархи прописали закони під себе, і вони їх просто виводять в офшори чи ще якось їх приховують. Ну, звісно, в такій ситуації виходить, що у нас досить значна частка бюджету все-таки витрачається на якісь там соціальні гарантії чи ще щось, тому що в принципі, бюджет малий, бо купа податків не сплачується, тому що купа, величезна купа ресурсів у нас приховані. І якщо брати вже аналізувати повністю економіку там, і політику, а не лише те, як воно формально, цей фасад, то вийде, що насправді у нас і рівень нерівності досить таки високий, і за багатьма іншими критеріями ми зовсім не будемо більш соціалістичними, ніж та Швеція чи якісь країни.
Нагадаю, що ви слухали програму «Антикульт», програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. У нас в гостях були...
Денис Пілаш та Тарас Білоус, справжні соціалісти.
Так, програму провели Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Це спільний проєкт громадського радіо та організації «Остання адреса Україна». Слухайте, думайте.